Գլուխ 16-րդ. Դժվար էր պատկերացնել ավելի գեղեցիկ ու զվարճություն տրամադրող մի այլ վայր, քան Թորնբրոյի դաստակերտը. Համենայն դեպս, այդպես թվաց դեռևս նոր-նոր կյանք մտնող բոլոր այն պատանիներին ու աղջիկներին. Զբոսայգում կային բազմաթիվ պոետական անկյուններ, հատկապես Լևեր Քրիկի ափի երկայնքով. Սաղարթակերտ տաղավարը, մատղաշ տերևների նախշանկար ստվերի մեջ դրված նստարաններով, ասես ստեղծված էր հենց խաղերի կամ սիրախաղի համար. Մորաքույր Ֆեբան, Ռուֆուսի և Սոլոնի հաջողություններով հիացած, ինչպես նաև դստեր համար հաճելի բան անելու ցանկությունից դրթված, հոգ տարավ, որպեսզի զվարճությունները անթերի լինեն. Նա կարգադրեց զբոսայգում տեղ բացել թենիսի համար. Քաղաքից բերել տվեց ցանց, ռակետկաներ ու խաղագնդակներ, ցանկացողների համար նաև կրոկետ. Նաև ինքը պատրաստել տվեց մոտ մեկ տասնյակ երկար կոթավոր ուրկաններ այն պարագայի համար, եթե հանկարծ գտնվեն ձկնորսության սիրահարներ և ցանկանան բռնել Լևեր Քրիկի ոչ առանձնապես աշխույժ ձկներից. Ռոդայի խնդրանքով գնվեցին նաև շախմատ, շաշկի, դոմինո. Խաղակարտերի մասին հասկանալի է, խոսք անգամ լինել չէր կարող. Արևոտ տաք օր էր, և երիտասարդները ուրախանում էին ի սրտե. Ռոդան, հիշելով Սոլոնի առջև բացված կենսական նոր հեռանկարների մասին, նրան նրբորեն հաճոյախոսում էր, շռայլում սրամտություններ, տարակուսանքի մեջ գցելով նրան. Սոլոնն ինչ իմանար, որ այդ ամենը նախատեսված է ոչ թե իր, այլ այրափարկերի ականջների համար. Ռոդան առիթը բաց չթողեց այդ երիտասարդ ջենթլմենին տեղեկացնելու, որ Ոլինները հատկապես այդ օրվա համար Բենիշային բերել են Ֆիլադելֆիայից, և երեկոյան կգան նրան տանելու Դաքլի իրենց տունը. Ինչ վերաբերում է Սոլոնին, ապա Բենիշայի հայտնվելու պահից նա արդեն չէր կարող մտածել ոչնչի և ոչ ոքի մասին. Նա այնքան գեղեցիկ էր իր բաց երկնագույն մուսլինես գեստի մեջ, իսկական գարնան մարմնացում։ Նրա սիրունիկ երեսը ծաղկի նման փայլում էր քվակերյան կապույտ շորագլխարկի միջից։ Լայն գոտուն ամրացել էր կիսաբաց վարդերի մի փոքրիկ փունջ։ Երկար, թաթերին հասնող շրջազգեստի տակից մերթնդմերթ փայլում էին գորշակապույտ կոշիկները։ Նա եկավ կեսօրից շատ չանցած, հոր և մոր ուղեկցությամբ, և Սոլոնը իսկույն առաջնորդեց նրան ցույց տալու տունը և այգին։ Նրանց հետևեցին մի քանի պատանիներ ու աղջիկներ։ Բենիշային այստեղ ամեն ինչ բերկրանք էր պատճառում։ Նա Թորնբրոն հիշում էր լքյալ և կիսավեր, ինչպես որ էր մի քանի տարի առաջ, և զարմացած էր, որ հաջողվել է այսքան լավ վերականգնել։ Տան ներսում Բենիշայի ուշադրությունը գրավեցին պատերին գրված աստվածաշնչյան տողերը։ «Ահ, որքան ինձ դուր են գալիս այստեղ աստվածաշնչյան այս տեքստերը», բացականչեց նա։ «Սա ում մտահղացումն է»։ «Գաղափայրը հայրս է տվել», ասաց Սոլոնը, «բայց տեքստերը ընտրելու գործում օգնել է մայրս»։ «Իմ մայրը նույնպես», շտապեց խանդոտությամբ ավելացնել Ռոդան, խոցված այն անվերջ գովասանքներից, որ Բենիշյան շռայլում էր Ռուֆուսի հասցեին։ «Այո, ճիշտ է», համեստորեն հաստատեց Սոլոնը։ «Գիտես, հորեղբայր Էնտոնիի մահվանից հետո մորաքույր Ֆեբան ցանկացավ, որ իմ հայրը ստանձնի նրա կալվածքի կառավարման գործը. Հենց դրա շնորհիվ է, որ մենք փոխադրվեցինք Դաքլ. Հայրս այստեղ դեռ չէ. Եթե չլիներ մորաքույր Ֆեբան, մենք երազել անգամ չէինք կարող ապրել այսպիսի տան մեջ. Իսկ ընդհանրապես, այս տունը մեր գրասենյակում նշված է որպես վաճառքի ենթակա. Ով միջոցներ ունի, կարող է գնել»։ Ռոդան շատ գոհ մնաց այդ բացատրությունից, որը իր կարծիքով վերին աստիճանի ճիշտ էր պատկերում Բարնսների և Քիմբերների ընտանեկան փոխհարաբերությունների էությունը։ Բայց Բենիշյային տհաճություն պատճառեց իր մորաքրոջ որդուն նվաստացնելու Ռոդայի ակնհայտ ցանկությունը։ Մանավանդ, ինչպես դժվար չէր նկատել, Ռոդայի մայրը ամենից շատ շահել է հենց Ռուֆուսի կառավարչությունից։ Բենիշան բարձրաձայն ոչինչ չասաց, ոչնչով ցույց չտվեց իր մտքերը։ Բայց այդ րոպեից սկսած անհամեմատ պակասեց այն համակրանքը, որ նա տածում էր Ռոդայի նկատմամբ։ Իզուր չէ, որ Սոլոնը վերջին ժամանակները կլանված կարդում էր Ջոն Վուլմենի օրագիրը։ Նա ամենից շատ երկյուղ էր կրում շահասեր ու եսասեր երևալուց, ուստի հենց որ Բենիշայի հետ մենակ մնացին, վերադարձավ այդ հարցին, ցանկանալով ճիշտ լույսի տակ ներկայացնել իրեն ու իր ծնողներին։ «Գիտես, Բենիշյա», սկսեց նա, «մինչև դա կլփոխադրվելը, մենք բնակվում էինք Սեգուքիտի ագարակում, գյուղական մի հասարակ խրճիթում. Հայրս մեկ էլ քաղաքում մի փոքրիկ կրպակ ուներ. Ես չեմ ուզում, որ դու խափված լինես մեր դիրքի հարցում. Մենք իրոք շատ բանով ենք պարտական մորաքույր Ֆեբային. Եթե մենք այստեղ այնքան լավ ենք ապրում, ապա միայն նրա բարության ու հոգատարության շնորհիվ», Բենիշան պատասխանեց որոշ հապաղումով։ «Պետք չէ, Սոլոն», վերջապես ասաց նա խոր զգացումով։ «Դու ինձ ոչինչ չպետք է բացատրես. Ինքդ էլ լավ գիտես, թե մենք բոլորս ինչպես ենք քեզ վերաբերվում. Մեր տանը շատ հաճախ են խոսում քո մասին, և հայրս, և մայրս. Իսկ ես…» Նա դեմ ընկավ և շփոթմունքի չառագունեց։ «Բենիշա», Սոլոնի ձայնը հուզմունքից դողաց։ «Իսկ դու ինչ, Բենիշա»։ Բայց Բենիշյան լուր էր։ Նրանք մոտեցել էին Լևեր Քրիկի ափին, իսկ այնտեղ ճյուղատարած ծառի ստվերում կանաչի ու ծաղիկների մեջ նստած էին Ռոդան և Այրա Փարկերը։ «Այստեղ եկեք, տեսեք, որքան ձուկ կա այստեղ», նրանց կանչեց Բենիշյան։ Նա կանգ առավ առվակի վրայով գծված կամրջակի վրա և նայեց ներքևում խլրտացող ջրին։ Բայց Ռոդան շարունակեց սկսած խոսակցությունը. «Երբ Ռուֆուս օրեղբայրը եկավ այստեղ», պատմում էր նա դիմելով Այրա Փարկերին, սակայն բավականին բարձրաձայն, որպեսզի Բենիշյան կարողանա լսել իրեն, «գետակը լի էր տիղմով, հունը ամբողջովին ծածկված էր քարերով ու կոճղերով, բայց մայրս նրան կարգադրեց մաքրել, և այժմ ահա տեսնում ես, որքան է գեղեցկացել. Հա, ի դեպ, Սոլոն, որտեղ են այն կոթավոր ուրկանները, որոնք մայրս գնել է Ֆիլադելֆիայում? Բերեիր այստեղ, կփորձեինք խորակաձուկ որսալ, դա շատ ուրախ զբաղմունք է»։ Թափանցիկ ջրի միջից շատ լավ երևում էր, թե ինչպես ջրի մուռների արանքում խլրտում էին արծաթափայլ գորշ դարչնագույն ձկնիկները։ Կային և խարակաձկներ, և ավելի խոշոր ձկներ, որը կայտառորեն լողում էր թփից թուփ, որը ասես խաղաղ ննջում մեղմահոս ջրերի մեջ։ «Ես իմ ավազեն բերեմ», ոտքի ելնելով ասաց Փարկերը։ «Որտեղ են դրված»։ «Չէ, ես ինքս կգնամ», առարկեց Սոլոնը։ «Դու չես գտնի»։ Եվ նա վազեց դեպի տուն։ Մի քանի րոպե անց նա վերադարձավ ուրկաններով, մեկական հատ տվեց Բենիշային, Ռոդային ու Այրա Փարկերին, մնացածները դրեց մի աչքի զարնող տեղ, որպեսզի նկատելի լինեն, եթե հայտնվեն ձկնորսության նոր սիրահարներ։ Բենիշան անցավ մյուս ափը, և Սոլոնը հետևեց նրան։ «Միայն թե պետք չէ ձկնիկները երկար պահել ջրից դուրս», ասաց նա, ուրկանը ձեռքին թեքվելով ջրի վրա։ «Հենց որ բռնեմ, կրկին ջուրը կնետեմ. դա նրանց համար օգտակար կլինի, կսովորեն զգույշ լինել»։ Սոլոնը ծիծաղեց։ «Հոգսաշատ զբաղմունք ես գտել, զգուշություն սովորեցնել խարակաձկնիկներին», նկատեց նա։ Այդ պահին նրանց կանչեց հյուրերից մեկը, Ադլար Քելես անունով մի պատանի։ Նա պառկած էր ուղիղ գետափին, նրանցից փոքրինչ դենը։ Նրա ձեռքին ուրկան կար, որի մեջ խայտում էր մի բավականին խոշոր ձուկ։ Նա իր որսը հանեց ուրկանից և ուսի վրայով նետեց կանաչ գետնին։ «Տեսակ չէ», գոռաց նա։ «Խոշոր ձուկ էր. Այդպիսի մի 10 հատ բռնես, ահա և ընթրիքը պատրաստ է»։ Բենի շանքիչ մնաց իր ուրկանը ջուրը գցեր։
«Ախ, ոչ, ոչ», թախանձանքով խնդրեց նա։ «Պետք չէ. Խնդրում եմ ջուրը նետիր, քանի դեռ շնչում է»։
«Դու միևնույնն է, դա չես ուտելու»։ Ադլեր Քելեսը ականջի ետև կգցեր այդ խնդրանքը, բայց չէր կարող անտարբեր մնալ Բենիշայի զրնգուն ձայնին ու նրա սիրունիկ դեմքին։ «Դե լավ, լավ»։ Նա ոտքի է լավ, թափ տվեց ձեռքը և ձուկը նետեց ջուրը։ «Բենիշյա Բոլին, ազնիվ խոսք, ես այնքան էլ դաժան մարդ չեմ. Ուղղակի այս ձուկը ասում են շատ համեղ է լինում, դե ես էլ մտածեցի փորձեմ. Իսկ եթե դա քեզ ցավ է պատճառում, թող ապրի իր քեֆին»։
Այդ խոսքերն ասելիս նրա դեմքը իրոք շփոթմունք էր արտահայտում և նույնիսկ ապաշխարանք։
Ռոդան և Փարկերը, որ հետաքրքրությամբ հետևում էին այդ տեսարանին, ծիծաղեցին։ «Էլ ինչու ընդհանրապես ձուկ որսալ, եթե միայն պիտի նայես նրան ու կրկին ջուրը նետես»,  հարցրեց Ռոդան։ Եվ Սոլոնը, ի բնե ազնիվ, պետք է խոստովաներ, որ այդ դիտողությունը զուրկ չէ առողջ հիմքից։ Բայց Բենիշյան չլսելու տվեց, և Սոլոնը նրան առաջարկեց իրենց տեղը փոխել, որպեսզի հեռու գնան Ռոդայից և նրա դիտողություններից։ Նրանք մի քիչ բարձրացան առվակի հոսանքնի վեր։ Բենիշյան սկսեց ջրի մեջ աչքերով փնտրել ավելի խոշոր ձկներ, որոնց իր ուրկանը չկարողանա վնասել։ Սոլոնը նրան էր նայում, հուզված նրա գեղեցկությամբ, նրա մոտիկությամբ։ Եվ հանկարծ նրա մեջ մի անզուսպ ցանկություն առաջացավ ասելու, թե նա որքան լավն է և որքան թանկ իր համար։ Բայց կյանքում առաջին անգամ խոսելու շնորքը դավաճանեց նրան, և նա անճարակորեն կմկմաց, չգտնելով անհրաժեշտ բառեր։ «Միս Բենի», ուզում էի ասել «Բենիշյա»։
«Այո, Սոլոն»։
Նա այնպես նայեց, ասես ուզում էր քաջալերել նրան։
«Դու բան ասացիր»։
Բենիշյան հանկարծ նկատեց, որ նրա շուրթերը դժգունել են և թեթևակի դողում են։
«Ասա, Սոլոն, ասա ինչ որ ուզում ես, չէ որ դու գիտես, որ ես»։
Այստեղ նա լռեց, ասես իր իսկ խոսքերից վախեցած։ «Մի թե կարելի է այդպես ինքն իրեն կորցնել»,  սարսափով մտածեց նա։ «Ուր մնաց իր աղջիկական համեստությունը»։ Նա սթափվեց, համակվեց ինչ-որ անհասկանալի թուլությամբ և հանկարծ ցանկություն առաջացավ բարձրանալու փախչել։ Բայց նա տեսնում էր իր առջև այդ դողացող շուրթերը և հասկացավ, որ ոչ մի տեղ էլ չի փախչի։ Ոչ մի տեղ։ Նա հայացքը կրկին դարձրեց տղային և մտածեց. «Ահա նա, իր Սոլոնը, ուժեղ, գեղեցիկ, ազնիվ ու առնական»։ Եվ եթե այս պահին նա այդքան թույլ է, ապա լոկ այն պատճառով, որ սիրում է իրեն։ Աղջիկը չգիտեր ինչպես օգնի նրան, բայց նա սկսեց խոսել, և Բենիշյան զգաց, թե ինչպես իր ձեռքը սեղմվում է նրա ափի մեջ։ «Բենիշյա», ասաց նա, «Բենիշյա, ես քեզ սիրում եմ»։ «Գուցե պետք չէ, որ ասեի, բայց ես այլ կերպ չեմ կարող. ես երկնչել եմ քո առջև, որովհետև վախեցել եմ վիրավորել քեզ. եթե իմանայիր այս ամբողջ ընթացքում որքան եմ կարոտել քեզ, որքան եմ տանջվել քո բացակայությունից»։ «Մի քանի անգամ փորձ եմ արել գրելու քեզ, բայց քաջություն չեմ ունեցել. Եվ թող նույնիսկ այլևս քեզ երբեք տեսնելու չլինեմ, ուզում եմ իմանաս, որ սիրում եմ քեզ. գուցե ես քեզ պետք չեմ, բայց միևնույն է, ես քեզ սիրելու եմ ընդմիշտ, իմ ամբողջ կյանքում»։ Բենիշյան կանգնել էր նրա առջև գլխահակ, և Սոլոնին թվաց, թե աղջիկը լաց է լինում։ Վախվորած բացականչեց. «Բենիշյա, ներիր, ներիր ինձ. Մի բարկանա իմ հանդգնության վրա»։ Ինչ ես ասում, Սոլոն։ Բարկությունից չէ, որ ես լաց եմ լինում։ Ես երջանկությունից եմ լալիս, որովհետև ես էլ քեզ եմ սիրում։ Միթե չես տեսնում։ Ինձ թվում է, ես քեզ միշտ սիրել եմ։ Մեր առաջին իսկ հանդիպումից։ Ես քեզ սիրում եմ եւ ես։ Բայց այդ պահին նա տեսավ, որ կամրջակի վրայով իրենց են մոտենում Ռոդան ու Այրա Փարկերը։ Խոսքը կիսատ թողեց։ Շտապ թեքվեց ջրի վրա, ցույց տալով, թե ձկնիկները գրավեցին ուշադրությունը։ Սոլոնը ամբողջ ուժով ջանալով թաքցնել իր հուզմունքը, շրջվեց դեպի մոտ եկող զույգը, եւ որքան կարելի է անտարբեր ասաց. Այստեղ նրանք չափազանց վախկոտ են։ Մինչ այդ Բենիշան ուղբեց եւ գնաց դեպի կամրջակը։ Ասաց, թե ինչ որ բան է ընկել աչքի մեջ, պետք է մաքուր ջրով լվանալ։